Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з музыкі гурта «Эрдарат», традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі «Пяць чальцоў каманды», арыштаваны за выкананне музыкі падчас пратэсных маршаў 2020 году і кінуты за краты на падставе злачынных прысудаў.
Страшно так рануться, дай тебе
Музыка тыдня.
Сергей Будкін, кіраўнік беларускай рады культуры, параўнаў стан украінскага мастацтва сёння і беларускую культуру падчас пратэсных падзей 20-га. Я дакладна памятаю, як стала адкрывацца ўся праўда пра гвалт і загучалі такія словы на кшталт «нам цяпер не да песень». Культурнае жыццё павінна спыніцца. І гэтая «не да песень» так моцна засела ў мяне ў галаве, таму што я заўжды трымаўся абсалютна іншага меркавання. Якраз у такія моманты ў культуры, калі мы бярэм песню як сімвал і праяўляецца вось гэтая нязломнасць, якраз гэта надае сілы і натхненне. Гэта можа дэматываваць ворага і наўпрост можа падтрымаць. Thank you.
людей подло малого, але тепер я бачу кожного з нас. Я бачу наш пік, я бачу наш час. Это такая стихія, яка ратує хворих. Это такая стихія, яка змітає гори. Тепер я ведаю, что я не один, что не мало часу. Лихо моих братов отменю тем рыховало. Я бачу смелых, я бачу прихожих. Я бачу тих, хто за широй душою мне да поможе. Ти є в очі, что глядели под ноги у Жора. Тепер уповненным позерком ярко зіхотять. І разом зимі піднялися кулаки у гору. І не розбить нас зараз, не спинить, не стримать. Пришел час рухаться наперед. У нас ветки у руках, у их вся веры. Наши образы белые, як папера. У их зброя и кули, у нас только вера. Послухай, это правда, истории черговый виток. Не покини никого за бортом, братка. Але законы природы не поменять. Старую гнилую шкуру треба скинуть и закопать. Мы николь не забудем тих, кто зовется героями. Мы николь не даруем тих, кто поховал нашим роем. Так ладно, светлые души в огнем посекла. Усе демоны вернутся назад, тупекла. Только разом переможем. Эти слова в голове повторяя кожный. Эти слова про себе повторяя кожный. Я выхожу.
Я выхожу.
Музика тидня.
Гурт «Без білета», який 3 роки тому спинив свою діяльність і дав розвітальний концерт у Мінську, об'явив об перезагрузці проєкта. Першим релізом у їх новій історії став трек «Діти рассвета», мантра об любові до життя.
Ми діти рассвета, ніхто в нас не вірив. Против правил сыграли и звона мечей. След вслед за Орфеем пришло наше время провожать звезды в долину огней. Все камни собрали, и пора постучаться. Небеса, мы здесь, небеса, тук-тук. У главного входа в ночь это мы, и наши сердца бьют не напрасно. Собираемся в путь. Мы будем догорать до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся летописки. Дай нам догореть до рассвета, пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам, с вулканом покурим, задымятся лето пески. Мы два течения в одном океане, в водах одной реки. Теплым гольфстримом меня ты согреешь, когда стану дельфином судьбе вопреки. Мы будем угорать до рассвета. Пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам. С вулканом покурим, задымятся летописки. Дай нам догореть до рассвета. Пьяными танцевать под южным небом морским. Эти стихи почитаем кораблям и ветрам. С вулканом покурим, задымятся летописки.
Тыдня.
Беларускі спявак Паша Пашкевіч прэзентаваў песню пад назвай «Лай». Гэты твор зварот да людзей, якія загразлі ў крывадушнасці і выдуманай рэальнасці, якія разумеюць, што далей так працягвацца не можа, але ўсё роўна стаяць на сваім, са спадзяваннем, што змогуць працягнуць яшчэ трошкі і пачакаць, пакуль усё само разыдзецца.
Музыка тыдня.
Беларуская метал-каманда «Хоккей» выпустила альбом «In Existence». Ён будуецца на ідэі сямі элементаў, якія дадзены чалавеку для пабудовы раю на зямлі. У кожнай песні апісваецца адзін з элементаў. Акрамя базавых чатырох – агню, зямлі, вады і паветра, музыкі дадаткова выдзелілі розум, каханне і жыццё як найвялікшыя дарункі, якія калі-небудзь мела чалавецтва. Сярод 10 англамоўных кампазіцый гурт схаваў 11-ю беларускамоўную, прысвечаную беларускаму народу.
под руины. Лег ты спить, увесь наш народ.
Музыка тыдня.
Родной матулі, якія усім нам подарили життё. Возделя их мы трапляем под кулі, каб родный край не сышоў небыццё. Родная маці, ты мной ганарыся, дашкі ды сыны не здадуць родный край. Стяг перамоги над нами узвіся, радзіму як маці ты ахінай.
Наша родима, наша країна, у кожній вёсці пугаю болі. Наша родима, наша країна, у іншій нам вже не жити ніколі. Наша родима, наша країна, у кожній вёсці пугаю болі. Наша родима, наша країна.
Шали на скаты, били, стреляли, а мы все живем. Только усе хаты трапят за краты, свой родный кут мы не сдаем. Никто не у силах сломить нашу волю. Загинул один, за им стануть два. Воля ты, гонор, живе у народе, у нашей крыви живе боротьба.
Наша родима, наша країна, у кожній вёсці пугаю болі. Наша родима, наша країна, у іншій нам вже не жити ніколі. Наша родима, наша країна, у кожній вёсці пугаю болі. Наша родима, наша країна.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя. Тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Новая песня гурта Tor Band толькі што гучала ў Этэры, а далей прапаную паслухаць музыку маладога гомельскага гурта Dream Back. Песня «На поўнач» – гэта частка іх дэбютнага альбому.
Музыка тыдня.
Новостворений гурт «Псалтика Європоя» презентував дебютний альбом на мові «Бальбута». Гэта штучная мова нарадзілася ў кнізе «Сабакі Европы» Альгерда Бахарывіча і пачала існаваць па-за яе межамі. Бальбуту ведае не так шмат чалавека, але на ёй ўжо пішацца тэксты, вершы, а цяпер яшчэ і музычныя альбомы. Цяперашні рэліз мае назву «Грімута а амілютыма да самутыма». Гэта альбом мантраў з ломаным рытмам, з беларускім акцэнтам і пра любоў ды свабоду. Ремікс на песню «Хатка» беларускага гурта «Шума» прапануе паслухаць далей. Ідэя выпусціць шэраг напрацовак гэтага трэку належыць ангельскаму музычнаму лэблю Free Records. Такі крок для іх спосаб падтрымаць мір.
Белое море найду, шерая вудка. шанить слуга.
Музика тыдня.
Фестываль сучаснага мастацтва «Арт Мінск», які адкрыўся ў Менскім палацу мастацтваў, не далічыўся праз каля 40 мастакоў. Прадстаўнікі мастацкай сферы заяўляюць аб наяўнасці чорнага спісу мастакоў у Міністэрстве культуры. Ён можа складацца з прозвішчаў тых, хто ў 20-м годзе падпісаў ліст супраць гвалту, а ў 2022-м супраць вайны. Апроч мастакоў, чыя працы не прайшлі адбор на выставу, былі яшчэ і тыя, каго загадзя прасілі не падавацца на ўдзел, бо адмова была абсалютна прадказальнай.
Музыка тыдня.
Некалькі тыдняў таму у Алеся Чумакова, майстра па вырабу інструментаў, музыкі старога Ольцы, згарэла майстэрня, у якой ён вырабляў беларускія гуслі. Адразу некалькі майстэрняў пад Менскам прапанавалі сваю тэрыторыю для вырабу гусляў, а лесапілка пад Брэстам прапанавала загатаваць дрэва для будучых інструментаў. Каб аднавіць майстэрню і працягнуць справу, запушчаны збор сродкаў. Да таго ж у Менску праходзіць канцэрты ў падтрымку музыкі. Таму напрыканцы сённяшняй праграмы мы будзем слухаць музыку гурта «Стары Ольса». Кампазіцыі «Балада пра цьмока» і «Штурм замка Пулен» прагучаць не ў забаве. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь, шчасліва, пакуль.
Музыка тыдня.
Море легло, а у моря ты пилот самоку у тення броку по осімінні по чоловіку і давали, що день оброку, що день оброку по чоловіку. Чарга і та короля, аби самі ті, аби жонку шлі, як я сам пойду, войска згине, а жонку пошлю, не з ким жить буде, я сам не пойду, жони не пущу, а я вишлю селічну панну, а я вишлю селічну панну, селічну панну свою цурку.
Королева
королевночка спужалася, за белками не схавалася.
Радио «Рація».
Часами крижоносцев отряд уворвал, замок пулин стальными клещами у облогу смертную взял. На черных крыжах лютость и шах, люди у замок им кливо бегут. Старых и малых, деток усих, у фортецию мати несут. Там керує могутний вояр, князь Маргер і 2000 вояв отбивають безконций пожар. І тисячі раз м'ячом рубить князь каля брами на вежах стянах. Откидывая штурм, бояться як тур, але менее моц у руках. не застали притомним нікого. Німці у Пулін зайшли неживі, не чекали захопу такого. Замок мертвий стояв назавжди. Литвіни спрад век, як страшний грех, не приймали рабов низькі льоз. Каб ганьби не меть у гонорі смерть, без сумнівов, покут і без сльоз.